لیار آزاد لقرادیوسی. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň anyny bilen gepleşiklerimiziň nowatdaky tapyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen men Merdan Sarıyew tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Portugaliýanyň paýtagy Lissabonda NATO-nyň sammiti başlandy. Türkmenistan Nabuk proýektini üçin etmäge 40 milliard kub gaz bermäge taýýardygyny aýtdy. Türkmen serhat goraýjylar Özbek raýatyny atyp öldürdiler. Indi şu beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen tanystyryaryn. Şu NATO agda yurtlaryň döwlet we hökümet ýol başçylary Yaranyň her ýylda geçirýän sammitine gatnaşmak üçin Lissabonda bardylar. Bu sammit 2 gün näp dowam eder. Sammitiň dowamında raket hüjümlerinden gorunuş, Awganystan we NATO-nyň täze strategik konsepsiýasy garaljak esasy meseleleriň hatarındadyr. Şuň Türkmenistanyň premier ministriniň birinji ornmasary Baýmurat Hoja Muhammedow çykyş edip Nabuku proýektiniň çäginde Türkmenistan Ýewropa döwletleri üçin 40 milliard kub metr gaz aktarmagy taýýardygyny aýtdy. Hoja Muhammedow bu çykyşyny Türkmenistanyň nefti we gaz 2010 konferensiýasynda 36 döwletiň 700-den çemesi wekilleriniň öňünde etdi. Hoja Muhammedow Türkmenistanyň gündogaryna gaz ýataklardan göz Baş alıp, nazara çin uzoylan turboprovodun eyyam kurulup başlanandığını hem xabar verdi. Türkmenistan'ın diversifikasiya siyasetinin çayagindi, Nabuku proyekti bilen bağlı tizden tiz gürrün edya. Emma bu urda anık iş alıp barcaqtığını tasdiklayan entik hiç gil ilalasığa kol koymadı. Dün Azerbaycan'ın paytaxtı Bakuda Kaspiyakı devletlerinin liderlerinin 3. samiti tamamlandı. Onu Orsiyadyň, Azerbaýjanyň, Iranyň we Kazagystanyň döwlet liderleri bilen birlikde Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedow bu sammitde çykyş edip Kaspi deňziniň bölünmegi halkara hukuk normalaryna birek birege hormat goýmak we birek biregiň bähwitlerini göz öňünde tutmak prinsiplerine esaslanmalydygyny aýtdy. Mundan başga prezident Berdimuhammedow Kaspi boýunça çözülmedik meselelere siýasy ähmiýet bermekden saklanmalydygyny nykdady. Türkmen serhat goraýjylary Özbek raýatyny Özbekistanyň territoriýasynda atyp, jesedini öz ýanlary bilen alyp gitdiler diýip habar berildi. Bu habar Harezm vilayetinin içeri işler bölümünün efirde adını tutulmağını islemedik işgari Azatyk radiosunun Özbek kulluğuna aýtdy. Häzirlikçe bu waka bilen bagly goşmaça maglumat berilenok. Gepleýär Azatyk radiosy. Günüň möhüm habarlary bilen dowam edýäris. Orset bir kanun yarık sevdasında ayıplanyan ve şu hepte Tayland'dan birleşen statlar ekstradits edilen Orset'in rahatı Viktor Butu adalıklı sud edilir deyip umid ediyendiğini məlum ettim. Bu arada Orset'in daşarı işler ministri Sergey Lavrov'un edin sonku çıkışında Kabir Sinçir'e Moskva'nın pozisyasının bir nemi yumuşaması hükmünde baka verdiler. Sergey Lavrov Viktor Butu'nun bir kanun iş eden bolmağının mümkündüğünü Moskwanyň aradan aýrylmaýandygyny belläp, oňa garşy geçiriljek sudyň objektiw hemde adalatly geçmelidigini nykdady. Şuň Azerbaýjanyň sudynyň karary bilen internet blogçysy Emin Milli tutuklukdan boşadyldy. Onuň kardeşi Adnan Hajizade hem dün sudynyň karary bilen tutuklukdan azat edilipdi. Häkimetleriň berýän maglumatlaryna görä, olar 2009-njy ýylda Bakunyň restoranynda ursunlyk aýplanyp tutuk edilipdi. Bu sebäple Adnan 2 ýyl, Emin onsa 2,5 ýyl türmü tutuklugyna hökm edilipdi. Emin Milli we Adnan Hajizade hökümeti tanqidleýän ýazgyny internetde ýerleşdireninden ýyzy sürüp tutuk edilipdi. Şol ýazgyda eşekler metbuat konferensiýasyny alyp barýardylar. Xitoyning Hanzhou shahrinda geçen 2010-njy Aziya oyunlarında dzyudo boyunca kümüş medal kazanma başaran Özbek sportsmeni doping testini geçip bilmedi. 27 yaşındaki Şokir Muminov bu sebeple oyunlardan çetleştirildi ve onun kümüş medali izine alındı. Yıksınbı günü geçirilen bağırlıkların neticelerine göre Sokir'in bedeninde qadağın edilen seriste tapılıptır. Suğun Xtay'da yerli resmi ölüm cezasına hüküm edildi. Li Haytao, Çin dinastiyasına degisli olan 104 tarihi kımmatlıkları satmak ayıplanıp 6 yıl mundan oğul tıssa edilipti. Berilen mağlumatları göre Li Wai Bai Miao etrafında tarihi kımmatlıkların hupsuzluk boyunca basılığı olup işlen devrinde öz egindesleri bilen 550 000 çemesi dolarlık kımmatlıklarını satıptır. Bundan başka da Xtay'ın önkü yadır agentliğinin başlığı Kan Grishin suğun ömürlük türme tutuğuluğunu hüküm edildi. Ol 1 milyon dolar meçhöründe para alınlıkta ayıplandı. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm avarları bilen günü fiyerde tanısı oldunuz. Olur tayyarlap sizin dikkatinizi yitiren men, Merdan Sarif. Biz özü plesiklerimizi devam ederiz. Azatlığın torkunlarını...
Gepleyer.